Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpanao fianakaviana ity izay anompantsika amin'ny fandaliana momba ny vavaka araka ny fanentana ny iray masina ny amin'ny hoe taona ny vavaka izao mba iomanantsika amin'ny jobily ny taona 2020 sy roa arivo. Nisy herinandro vitsivitsy izay toantsika dia niezaka nandalina ny olo-kendro ao amin'ny soratra masina nampianatra antsika ny fomba fivavaka. Dia nentsika teto niraka tamin'ny Pierre Bertrand ny vavaky Abrahama, ny vavaky Jakoba ary ny vavaky Moïse. Samy nanana izy azy ireo olo ireo ary samy nanana ny fomba ny fandraisa tamin'Andriamanitra. Antsika dia hijery olo mikendry anankiraindray amin'ny soratra masina dia i Davida, iarahantsika amin'ny ompera Sylvain Rafaralaimbo. Miaraba ompera aloha tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miaraba ny madame Fredeline ary miaraba ny piano rehetra.
Vavaky Davida zany no oralintsika amin'ity herinandro ity anao ahoana ny endrika izay fandalinan'izay?
Eto amin'nyity fampianaram-pinoana ataon'ny papa momba ny vavaky Davida ity de misy fizarana sivy ny firafitry ny lahatsoratra. De raha ravina sy asongadina zany ireo FDB ao anatiny de misy loha hevitra fito ao. Ny voalohany ny toetra ilaina amin'ny vavaka araka Davida. Ny faharoa de ny loharanon'ny vavaka teo amin'ny Davida. Ny fahatelo ny votoatin'ny vavaka araka Davida. Ary ny fahefatra ny fomba fivavaka araka Davida, ahoana ny atao. Ny fahadimy ny mahazava-dehibe ny rindram-bavaka, ary ny fahenina ny mampiavaka ny vavaka Davida. Ary tsara ny manamarika fa ao amin'ny loha hevitra fahenina io nasongadin'ny papa izay le hoe vavaka Davida izay. Ary ny fafito ny vokatry ny vavaka teo amin'ny Davida.
Raha izay filazamampira izay izany dia manaloha hevitra iray isan'andro isika, ka horaintsika tsirairay izany ireo loha hevitra ireo. Androany dia andeha ilay lohahevitra voalohany no raisika mampiry ny toetra ilaina ny vavaka araka Davida. Inona marina moa izany ny toetra ilaina?
Eny ary, rehefa ivavaka moa dia misy mandrakariva ny toetra ilaina sy toetra takiana. Takizay nylazain'i Jesosy hoe raha mivavaka nareo ozy izy dia aza mila dera sy bela izao. Fa vavaka mipetsara velatsy ny filandera izay tia misehoseho mba ho hitan'ny olona, ary vavaka ny olona tsy mpino ozy, olona tsy manam-pinoana jentily ny mariteny amin'ny fivavahana. Dia io izany afaka jerentsika ao amin'ny masinda Matio dia ny toko fahenina dia ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Ka nitoetra ilaina sy takiana raha ivavaka araka io tenin'i Jesosy izany eto dia manetry tena, izany hoe tsy mila dera ary tsy maro teny. Dia mafisy ny katesizin'ny fiangonana katolika moa io ao amin'ny laharana 7:17 sy 7:7 sy 8:10. Ny toetsaina sy ny toe-po ilaina ho an'izay mivavaka dia fahatokiana tsotra sy tsy mivadika, fianteherana amin'ny mpanetretena sy ankafaliana. Ka raha lazaina amin'ny fomba hafa dia hoe mahatoky sy miantehitra amin'ny mpanetretena. Mitovy amin'izay indrindra ny asongadiny papa François eto amin'ity vavaka Davida ity. Dia tsara aloha ny manamarika fa vokatra ny fisafidianan'Andriamanitra manokana ny Davida dia mitana anjara toerana lehibe teo amin'ny tantara ny vahoaka voafidy eo amin'ny vahoaka Israely zany sy eo amin'ny finoantsika no ohatra tsara nataony Davida dia mandray ohatra tsika ohatra zao ao amin'ireo evanjely dia nantsoina matetika mihitsy Jesosy hoe zanak'i Davida dia afaka jerentsika moa io a ao amin'ny masinda Marka toko fafolo dia nandiny fafito ambe fapolo sy favalo ambe fapolo dia toy izany koa ao amin'ny masinda Matio a toko faroapolo dia nandiny fatelopolo sy faraika amby telopolo ary ao amin'ny Lioka toko favalo ambe folo a dia nandiny favalo amby telopolo sy fasivy amby telopolo milaza zany zany fa mpanjaka to any Davida koa Jesosy saingy mpanjaka an'izao tontolo izao ary nekeny Jesosy io fiantsoana azy io satria nijanona izy rehefa nantsoan'ilay jamba ory Jesosy zanak'i Davida mamindrafo ampy
noho izany mampianara ny tena hoe nampiavaka n'ity Davida mpanjaka ity
dia mpanjaka tian'andriamanitra sy nofidiny manokana izy voalaza io ao boky voalohan'ny Samoela toko fahenina ambin'ny folo ary nanaraka tsara ny sitrapon'andriamanitra izy dia manamafy an'io koa ny katesizin'ny fiangonana katolika laharana fa sivy amby fitopolo sy dimanjato sy roa arivo na dia efa voafidin'andriamanitra hatramin'ny fahatanorany azy Davida satria voalaza ao amin'ny boky voalohan'ny Samoela toko fahenina ambin'ny folo dia nandehany faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo fa nofidian'andriamanitra fony mbola tanory Davida dia izao ilay voalaza hoe mitsangana osory io fa io noho izy hoe andriamanitra tamin'ny Samoela ary hatramin'izany andro izany dia niditra tamin'ny Davida ny fanahin'andriamanitra ka na dia efa voafidin'andriamanitra hatramin'ny fahatanorany azy Davida dia tsy nandeha fotsiny araka ny naimpony amin'izao na nametraka ny tena no mahatoky tena be hoe izaho efa voafidin'andriamanitra ka tsy misy atahorako intsony ninoninona mitranga na inoninona taoko fa nanaraka tsara ny sitrapon'andriamanitra mandrakariva izy tamin'izay nataony
taizavy ary izany mompera nanarahany Davida ny sitrapon'andriamanitra
ohatra avy hatrany moa no raisintsika nasehony izany tamin'ny vavaka nataony a ao amin'ny boky faharoan'ny Samoela dia nitoko fafito dia nandinyny fahavalo ambin'ny folo a ka hatrany fasivy amby roapolo ny zava-nisy tamin'io dia izao rehefa naneho ny fikasany tamin'ny natany Davida mba hanorina tempolo ho an'ny tompo dia niteny andriamanitra tamin'ny alalan'ny atana fa tsy Davida no hanorina trano azy fa ny zanany nanaiky avy hatrany Davida ary tsy nandany sitrapon'andriamanitra fa nyhompinoana sy fankasitrahana an'andriamanitra azy no nataony izay voalaza ao anatin'io vavaka nataonyio
raha izay fihetsika toetra mampihetsika Davida tamin'ny fifandraisana amin'andriamanitra izay ary mampera inona no ataontsika amin'izany
araka izany ary raha io toetra mampiavaka Davida io ny toniana dia ny fanarahana ny sitrapon'andriamanitra no toetra ilaina amin'ny vavaka dia ahoana ny atao amin'izany a manaraka ny sitrapon'andriamanitra ianao voalohany raha manaiky ho tsinotsinona eo anatrehan'andriamanitra izay izany lay fanetrehtena ankehitriny mantsy a ny vavahana dia ohatra ny hoe mba hisehoana na io amin'ny tanjona politika amin'izay fantatry ny olona na tombontsoa manokana amin'ny resaka varotra atao ny faharoa dia hoe manaraka ny sitrapon'andriamanitra ianao raha manaiky izay voalaza n'andriamanitra amin'izao vaninandro ianantsika izao mantsy ankehitriny dia mivavaka nefa mbola mamaly fatiny olona sy manao andolo-po ekeo izay voalaza n'andriamanitra fa mahalala ny masoantsika izy izay le hoe manaiky izay voalaza n'andriamanitra manaraka ny sitrapon'andriamanitra ianao a raha mahatoky tanteraka n'andriamanitra mihitsy ampisalasalana fa ny zava-misy amin'izao mantsy dia raha tsy efa misy zavatra mitranga izay vo tena mivavaka
vavaka mampitodika ny fo amin'andriamanitra
fanomboana iny moa izany nataontsika androany iny a tamin'ny alalany ny lohahevitra voalohany iny araky ny teny mompera dia misy lohahevitra fito nome fotoananao ary rampitso milohahevitra manaraka mandrapitafatra
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco